Labdien, mani cienītie domātāji par domāšanu. Šodien mēs tiekamies savā kārtējā otrdienas pēcpusdienā. Šodien visu dienu ir jā, kā no kurā mūsu valsts puse, augstāks, siltāks, bet visā visumā jā, paaugs, bet saulīte pie šodien redzama. Tātad esam daudz maz labā varbūt noskaņojumā. Augstums, nu nekas to var pieciest. Un tā sākā mūsu šīs dienas tikšanos. 14. Nedēļa, šī sākās mūsu kārtējā studija darba nedēļa. Protams, šī ir izvēles tēma. Mēs esam izvēles daļā, trešajā kursa daļā. Šos te manus izvēlētos tās tēmas jūs varat arī noteikti izmantot. Es domāju, ka tēmas es esmu atlasījis ļoti tā mērķiecīgi, proti, tieši tādas, kas vislabāk atbilst jau tam visam, ko mēs esam darījuši kursa pirmajā un otrajā daļā, bet es neapšaubāmi attīstu tālāk, precizēju, un tātad es domāju, ka šie te mani piedāvājumi jums arī ir interesanti. Taču jūs šajā te trešajā daļā lūdzu, nodarbojieties ar savu pētījumu trešo daļu, nu jau jāsāki gatavot lēnām arī šī te pētījuma trešās daļas pārskats, jo mēs esam iegājuši jau kursa noslēguma posmā. Nu, vēl ir laiks, bet sesija jau arī vairs nav tālu. Bet, protams, būs Ziemassvētki, būs jaunais gads, un tā dodamies uz priekšu mūsu šodienas šīs dienas tēma – pētniecības sistemoloģija. Titula kadrs, tātad atkārto to, ko es jums teicu, 14. Studija darba nedēļa, pētniecības sistemoloģija. Nu, un šodien visu dienu ir 7. decembris. Sākam attālināto tiešsaistes saziņu, un tēma tātad vēlreiz pētniecības sistemoloģija. Man liekas, ka šī tēma jums ir ārkārtīgi vērtīga šodien. Es nestāstīšu jums konkrēti par jūsu, nu mūsu šo pētījumu, ko mēs tieši veicam. Šodien es jums došu lielu pārskatu par pētniecību vārdu plašākajā nozīmē. Par zinātnisko pētniecību gan es akcentēšu, jo mūsu studiju kurs ir zinātniska rakstura, taču noteikti tur arī varbūt piedalīties mākslinieckā pētniecība, praktiskā saimnieckā pētniecība. Pētniecības ir daudz un dažādas, nu un zinātniskā komponente. Nu, tā ir dažādā mērā pārstāvēta ikvienā pētījumā, tāpēc, ka cilvēkam ir cilvēka garīgā darbībā trīs galvenās sastāvdaļas. Prāts, nu, ja gribiet sakiet, prātošana, nu, tas būs saistīts tieši ar to zinātnisko pusi ļoti izteikti. Tālāk, neapšaubām ir jūtas, emocionāli tēlēnā pasaules atveidošana domu pasaulē. Nu, tā ir, protams, māksla, mākslinieciskums. Bet arī mākslinieki pēta, tikai viņu pētījuma rezultāts ir mākslas darbi, nevis zinātniskie darbi. Man prieks ir šodien īpaši redzēt Helēnu šeit, jo Helēna ir sākus studēt antropoloģiju, tātad es domāju tieši tas fakt par humanitāro, par cilvēku, nu viņai ārkārtīgi interesētu šodien arī tēma par cilvēka pētījumiem, jo antropoloģija ir. Bet antropoloģija var būt zinātniska, var būt arī nezinātniska. Ļoti interesanti. Nu tā, tad ķeramies pie mūsu ikdienas darbiņa šodienas. Nākamais kadrs, nākamā domu karte. Es šajā studiju semestrī es esmu daudz ko pārkārtojis, tāpēc veco studiju materiāls jūs varat skatīt, tur nekas nav slikts nepareizi, taču es visu laiku pilnveidoju, sakārtoju, lai vēl būtu īsāk un skaidrāk. Atrod vienmēr iespējas šo to vēl pilnveidot. Un lūk, es arī šeit šīs mūsu tikšanās sākumā atkal neliels atskats tāds ievadiņš, bet es paņemu no iepriekšējā mūsu veikuma tikai tādas atziņas, kas precīzi ir saistītas ar mūsu šīsdienas tēmu. Un tātad astotā atziņa, un es esmu rakstījis, sistēma teorijas pamatatziņas praksē. Es esmu atlasījis tādas, šeit ir tā astotā atziņa, nu tā ir tāda stipri jau teorētiska no pirmās un otrās daļas. Taču šī te atziņa mūs ļoti nodara mūsdien tēmai. Un proti šeit parādās tātad, dzīvojot dzīvi, ikviena cilvēka domu pasaulē apzināti vai neapzināti, tātad zinamēra, vai nu gribat vai negribat, jāsat dzīves cilvēks, tad acis, ausis, āda strādā, sajušana darbojās un attiecīgiem pa nervu darbu vadeņiem mums sāk strādāt arī smadzenes. Nu, un tur ir tā doma pasauli, un tā ir doma pasaulītē, tā mīļi sakot. Tur nu mums veidojās, tur uzkrājas smadzenēs, uzkrājas mūsu dzīves pieredze. Tur ir atmiņa, jo tieši tur atmiņā jau tās domas, tīri fizioloģijas, bet nu neiesim tur fizioloģijā, tā ļoti specifiski jau ir, tā ir neiroloģija. Taču mēs donāsim vairāk par to psiholoģisko pusi. Un, lūk, ir tā dzīves pieredze, un pa dzīves pieredze mēs esam runājuši no pirmās mūsu tikšanās reizes, mīļa draugi. Cik es tagad tā labi jūtos, ka es pirmās reizes es zinu, kad es jums stāstu, sāku stāstīt un lietoju tādus vārdus, vārdu kopas, kuras jums varbūt ikdienā līdz šim nav nākušas priekšā. Skolā arī tas tā nav lietots. Skolas priekšmetos tā varbūt dažreiz šādus vārdus nelieto. Un pati tā pieeja, pati kā tāda arī, tas skatījums ir atšķirīgs. Bet mēs esam nostādājuši kopā jau 13 nedēļas, un mums ir jau radusies sadarbība nopietna. Jūs jau saprotat tagad ļoti daudz ko vairāk, nekā tas bija pašā pirmajā nedēļā. Malači jūs esat. Un tā turpināsim. Dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes. Cilvēka dzīve visumā. Atceraties trīs lielos atslēgas vārdus, kurus es pieminēju pirmajā mūsu tikšanās reizē. Varbūt atceraties, nu, bet es atgādināšu. Tikai trīs atslēgas vārdi. Cilvēks, dzīve, visums. Un kombinācijas. Cilvēks visumā, visums cilvēkā, nu, beigās dzīve. Jo es domāju, ka tas ir laikam tas pats galvenais. Jēdziens, un mēs jau visu laiku esam tagad domājuši, ko nozīmē vārds dzīve, un mēs esam ļoti plaši šo vārdu apsprieduši. Nu, diemžēl, man ļoti pietrūks tas, kad es dzirdētu jūsu domas. Es saņemu jūsu domas tikai caur jūsu rakstiem, proti caur jūsu pētījumu pārskata lielo pusi, Malači. Vēlreiz es gribu teikt, es esmu ļoti iepriecināts par Helēnu, arī par Olgu. Un arī citiem, kas ir labi pastrādājuši. Viss notiek, man ir prieks. Es ceru jums arī gandarījums par paveikto darbu. Nu tā, tad ņemsim nākamo ievada domu karti. He, redziet, es attīstu tālāk šo te 8. domu karti. Tagad es runāju par izglītojošo darbību, jo izglītojošā darbībā mēs to dzīves pieredzi iegūstam. Tas tā varbūt ir, redzi, un tas nu ir, diemžēl, skolā tas netiek akcentēts. Mēs taču skolā dzīvojam. Es tā atceros savu dzīves laiku skolā, cik tas bija foršs, interesants. Interesanti skolotāji, interesanti klases biedri, radās draugi, paziņas. Tas bija interesants laiks. Un mēs visi sākām iegūt jaunu dzīves pieredzi. Mēs bijām atnākuši ar dzīves pieredzi skolu, tāda kā bija mums mājās, pie mammiņas, pie mātes, pie tēta. Varbūt brālīts māsiņa, varbūt vecais tētis, vecā mamma. Tā bija tā tuvākā vide, ģimenes vide. Un tur jau mūs tā dzīves pieredze sāka rasties. Mēs skatījāmies, ausījāmies, taustījāmies. Mums daudz ko stāstīja, rādīja. Tā bija tā jaukā skaistā mūsu bērnība. Un tad arī, protams, skolas laiks, pamatskola. Tā kā dzīves pieredzes iegūšana, mēs esam ļoti jau daudz strādājuši. Tikai bieži vien skolā tā nerunā. Mēs mācamies, ir jāmācās. Tas jau ir labs vārds. Protams, kad ir jāmācās. Bet tas ir tāds vārds. Diezgan šaurs, ar mācīšanos vien nepietiek. Vajag arī attieksmes veidot, un tas ir audzināšanas process, vērtību orientācijas process. Tas tiek darīts skolā, mājā. Jūs tētis, mami, ir audzinājuši, veidojuši attieksmi. Pret ko? Pret visu ko? Kas ir? Karsts ūdens. Neliec pirkstiņu, bērniņ, karsts. Attieksme veidojas. Jā, uzmanies no sliktiem onkoļiem un sliktām tantām. Visi cilvēki nav labestīgi, mīļi. Aha, jākļūst uzmanīgam. Bet tā vai tā, atceroties savas palaidnības. Tā vai tā, mēs pamēģinājām izdarīt kaut ko tādu. Protams, varbūt ne tētis, ne mamma jau nezināja, ka mēs kaut ko tādu darīsim. Bet tādu mēs tomēr, vai jūs esat dabūjuši pa nagiem no elektrības? Nu, pa pirkstiem, teiksim, ne teiksim, pa nagiem. Jā, varbūt, ka esat kaut kur pieķērušies. Nu, es ļoti ceru, ka, nu, protams, jūs esat visi pie veselības un dzīvības, ka tas nav slikti beidzies, bet, redziet, ir jābūt ļoti uzmanīgam, bet patstāvīgi mēs arī iegūstam dzīves pieredzi. Un tā, ka mēs sajūtam kaut ko, izjūtam vispirms pēc tam, izjūtas rodas. Emocionāla tēlena reakcija ir. Man patīk, man nepatīk. Pēc tam mēs sākam domāt. Jā, nu pirmā brīdī likās, ka nepatika. Studija kurs arī pirmā brīdī, nu it kā interesants, jā, vilinošs, bet grūts gan, jā, grūts. Sākums jums bija grūts, es neko nevaru padarīt. Man arī studiju sākums bija grūts. Jo pavisam savādāk ritēja studijas nekā tās mācības, jeb izglītošanās skolā. Labi, tas tā par izglītību, atceroties. Un lūk, dzīvojot dzīvi, ik viens cilvēks vairāk vai mazāk apzināti, mūžīgi izglītojas, mūža izglītība. Un mūža izglītība ir mūžu dzīvo, mūžu mācies. Kaut gan, labāk būtu teikt, mūžu dzīvo, mūžu izglītojies. Jo jēdzens izglītība ir plašāks nekā tikai mācīšanās. Plašāks jēdzens. Un es jūs ceļušanīs plašumos augšup, lai mēs redzētu plašāk, ne tikai mācīšanos, bet arī šo te audzināšanu, vērtību orientāciju. Un ko mēs te mācību procesā daram? O, mēs iegūstam zināšanas un prasmes. Zināšanas, prasmes, attieksmes. Lūk, tā jau ir tā dzīves pieredze. Kāpēc es tik daudz runāju par dzīves pieredzi? Tāpēc, ka dzīves pieredze visefektīvākā veidā cilvēki apgūst, veicot pētījumus un pētījumu veikšana ir mūsu šīs dienas un nedēļas pārdomu tēma. Lūk, ejam no izglītības solīt uz priekšu, un šeit jau parādās vārds pētniecība. Kreisajā pusītē drusiņ pārfrazēta tā lielā sistēma teorijas atziņa. Ziet, cilvēka un sabiedrības dzīvē, ne jau tikai viena cilvēka dzīvē vien, mēs jau dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem, tātad sabiedrības dzīve rit. Un dzīvē, gan individuālajā, gan kolektīvajā, nemitīgi notiek visuma parādību pētniecība. Bet uzreiz paskaidrojums. Kā dzīves attīstībai nepieciešamās jaunas dzīves pieredzes dzīvei iegūšana. Nu, es vienmēr piekarinu to tādu vārdiņu. Jaunas dzīves pieredzes dzīvei iegūšana. Ne jau divu kredītu punktu iegūšanā jūs tas darbojaties pašlaik. Jūs priekš sevis, jūs gūstat jaunas atziņas. Es jums stāstu atziņas, kuras priekš manis ar kaut kādreiz bija jaunas. Bet es jau klausījos gudrus cilvēkus, lasīju gudras grāmatas. No turienes es daudz ko smēlos. Pēc tam esmu arī apdedzinājis pirkstus kaut kur tur savā dzīves laikā. Arī tas ir gadījies. Tā bija mana tāda jau. Bet kopumā ņemot, redziet, visu mūžu esat vācis jaunu dzīves pieredzi un turpin to darīt arī tagad. Dzīve jau turpinās, nu, kamēr cilvēks ir dzīves. Un kamēr cilvēks ir dzīves, viņam ir viela aprite, viņam ir informācijas aprite, nu, bet cilvēks nav mūžīgs. Cilvēkam ir savs mūžs. Nu, es teikšu tā, 100 gadi. Nu, kuram drusciņ mazāk, kuram drusciņ vairāk? Kā nu tas gadās? Taču pētniecība, tas ir veids, kā mēs iegūstam. Gan skolā ejot, mēs veicam pētījumus faktiski. Gan arī ārpus skolas. Visa mūsu dzīve ir viens liels, liels pētījums. Un ko tad mēs pētam? Visuma parādības. Es jau šodien nefilozofēšu par visumu. Nu, kas ir visums? Tas esmu es. Sakiet, kāds ir par sevi. Tas esmu es. Un viss, kas manī ir iekšā. Vaidieniņ, kas tur iekšā ir? Nu, tak vispirms jau sauksim tā. Smadzenes ir. Nu, jau tad jau sirds arī. Sirds asinsvaru sistēma ir. Nervu sistēma. Jā, tad vēl ir viss barības trakts. Plaušs. Un tā tālāk, un tā joprojām. Tas ir iekšā. Un kas smadzenēs ir? Smadzenēs ir domu pasaule. Domu pasaule. Bieži vien senie cilvēki teica tā, tev nav sirds. Tu neesi sirsnīgs cilvēks. Faktiski runa jau bija ne pa sirdi. Sirds jau gādā mūs par asinsriti. Tas ir ūdens pumps. Piedošana, ne ūdens. Krāsaina ūdens. Bet ne ūdens, bet asins pumpis. Nu, es atvainojos mūsu farmaceitēm, nu, kas ir medicīnas fakultātes students. Jums tas ir, nu, pilnīgi elementāri. Nu, godīgi sakot, katram normālam cilvēkam universitātes līmenī tas jau ir saprotams. Kas sirds ir sirds, bet ikdienā mēs sakam, ai, redz, kur sirsnīgs cilvēks. Nu, ne jau mēs domājam par to sirdi, kas mums ir. Tur, ko viņa ir, te, re. Bet mēs domājam faktiski par domām, par domu pasauli, un nu, tas jau ir galvā. Bet mēs jau var sakam, vajag dzīvot ar galvu. Un tas jau saka tā, ka vajag laikam prātam vairāk arī uzticēties. Jo prāts, parasti jau pa prāti, ka runā, tad pa sirdi gan nerunā. Sirds ir vairāk emocionāli tēlēnā izpratnē. Sirsnīgs cilvēks. Mīļš cilvēks, jauks cilvēks. Tie nav fizioloģijas iedzieni. Bet tas prātiņš šī te augšā. Nu, tur es nesaku tīri, kur augšā, tur ir sarežģīti. Prāts ir smadzenēs. Visas smadzenes piedalās gan prāt, gan jūtu, gan gribas. Radīšanā, veidošanā. Nu, tas tā. Un cilvēks ir visums, visuma daļa. Tāpēc mēs varam teikt, visums ir, tas esmu es cilvēks, viss, kas man iekšā, un viss, kas man ir apkārt ārā. Un pirmais, kas ārpusē ir, vispirmais bija māmiņa. Un vispirmais jau, ka jūs, mēs visi esam bijuši māmiņai zem sirds. Tur sākās dzīvība un dzīve. Cilvēks dzimst divreiz. Pirmoreiz viņš piedzimst no spermatozoidu un olšūnas apvienošanās. Tā ir pirmā dzimšana, bioloģiskā. Un pēc tam, viņš ir pēc 9 mēnešiem, nu apmēram pēc 9 mēnešiem, ir daži steidzās, daži drusciņi aizkavējās. Mēs ierodamies, kur? Ārpus māmiņas. Visiem liels prieks. Piezimst cilvēciņš. Un tad sākās cilvēka dzīve. Sadzīve ar citiem cilvēkiem, sadzīve ar daudz ko citu, kas ir ap mums. Es stāstu jums vienkāršas lietas, bet es arī tagad tādā Ziemassvētku jau noskaņā it kā. Es tā ar prieku tagad paskatos atpakaļ, ko mēs visu esam jau pārrunājuši. Nu, es esmu to izrunājis no sevis tā. Bet jūs esat klausījušies, un pats vērtīgākais, ko jūs esat darījuši, jūs esat domājuši līdz. Un jūs paņemat šo te kreisajā pusē, kas ir tādas tās atziņas lielās, pamatatziņas. Laiku pa laikam pāršķirst ar šīs pamatatziņas. Ja gribat, ņemiet arī citu profesoru, filozofu, atziņu grāmatas. Tikai uzmanaties, tur būs citi vārdi varbūt. Tiem vārdiem varbūt būs drusciņ citas nozīmes, un lai galvā neizveidotos liels ķīsers no dažādu cilvēku domām. Es jums ļoti, ļoti iesaku, nu, uzticaties, un jūs esat to darījuši, uzticaties Andronkulim, jo es vārdus lietoju tikai vienā noteiktā nozīmē, jau sākot no pirmās mūsu tikšanās reizes, lai jūs spētu sakārtot savas domas. Es jums tikai tā piepalīdzu un dodu tādu piemēru. Un ja jums šīs te atziņas, lūk sarkanā krāsā tās pamata atziņas, sistēma teorētiskās, var noderēt, nu tad citējiet tās pamata atziņas, atceraties šīs pamata atziņas, pats galvenais, izmantojat savā dzīvē, nevis lai iegūtu divus kredītpunktus. Nu, kredītpunkti jau paši atnāks. Visi, kas studiju kursu pabeigs, nu, būs tie divi kredītpunkti. Protams, nu, neliels atšķirības būs, kā jums katram būs paveicies, misteram Luisam kādu atzīmi es paziņošu. Tas gan. Labi, nu tad visuma pētniecība ar liriskām atkāpēm. Un tās liriskās atkāpes, lūk, es pielieku klāt stāstot. Tas, kas te ir uzrakstīts, es nelasu domu kartes. Es komentēju, paskaidroju tās domu kartes, pierunāju kaut ko klāt. Tam, ko jūs redzat uz ekrāna un ko varēsiet izlasīt, nu, tad, kad jūs gribēsies to darīt. Arī pēc 10 gadiem varēsiet paskatīties visus šos te materiālus un atcerēties. Jā, tur bija kaut kas tāds, kas bija man tā interesants labs. Nu tad palūkojieties. 10 gadi man tagad ir 79, 10 ir, tas būtu, cik tad tas būtu? Tas būtu 89, nu vai 9, es jau varbūt arī vēl būšu silts. Viss notiek. Labi, solīt uz priekšu. Pētniecības sistemoloģija. Šeit es gribu akcentēt pašu galveno. Pētniecība, nu, kā procesuāla sistēma, skaidrs, pētniecība ir process, cilvēkdarbība, par to mēs runāsim šodien nepārtraukti par cilvēkdarbību, kuru sauc par pētniecisko darbību. Bet tā ir cilvēka jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Lūk, jaunas. Un tagad lūdzu uzmanaties. Jums ir arī jauns tas, kas man nav jauns. Man tas jau viss zināms, bet man arī tas sākotnēji nebija zināms. Man nebija šīs pieredzes, tad, kad man bija jūsu gadi. Tagad? Nu tagad tā vairs nav jauna pieredze. Es jums faktiski savu nejauno pieredzi. Iepazīstina ar šo te pieredzi. Man tā nav jauna pieredze, bet jums tā ir jauna pieredze. Un tā tas notiek. Tā ir divu paužu kopsaistība. Jūsu mīļa tētis, mamma, opīts omīte, visi četri, tātad divas omītes, divi opīši. Vēl radinieki, dzimta, kas jums ir apkārt. Nu, tur tas viss, tur, no turienes jums nāk tā pieredze. Arī. Bet pieredze rodās pašiem liekot pirkstu uz pannas. Pirmā buča? Jā, tā arī ir pieredze. Pirmā buča? Jā. Nu, diemžēl, varbūt pirmā glāzīte arī. Varbūt, ka pirmā narkotikas deva. Es turu par jums īkšķi. Pirmās devas. Ja tās vēl ir vājas, tās vēl cilvēks arī tā var pārdzīvot, izdzīvot, bet tās ir viltīgas, jo var iepatikties. Ai, vai cik ir forši, tad, kad tā narkotika ir iebaudīta. Alkoholisms tas ir senojas etaps vai dēriņ. Senos laikos cilvēki lietoja reibinošas dzērienus un lietošo baldien. Bet narkotikas? Jā, arī narkotikas tika lietotas. Bet ne tik šausmīgos apmēros un ne tik spēcīgas mākslīgās narkotikas, kādas ir pieejamas šodien. Tā ir dzīves pieredze. Pirmā deja. Nu, es vēl tagad atceros savu pirmo deju ar pirmos meiteni, jo es uzlūdzu meiteni. Vai dieniņ, es esmu viņu pēc tam saticis jau sen pēc skolas. Atcerējāmies ar kādu interesi. Pirmā deja, jā. Kolosāli. Labi, pietiek. Un tā ir jauna dzīves pieredze. Es tāpēc akcentēju. Jauna dzīves pieredze. Izglītojošā darbība. Tas, ka jūs klausaties, piedalāties mūsu šīs tiešsaistēs. Es jums dodu savu veco. O, jūs to saņemat kā jaunu, jo jūs paši esat jauni. Un tikai lūk, mums ir jācenšas būt, nu man tā gribas, es cenšos ar jums strādāt, stāstīt, lai jūs pēc iespējas īsāk, skaidrāk varētu uztvert šīs te domas. Tā es esmu pats mācījies, lasīšu grāmatas. Daudzas grāmatas lasīs vienreiz, divreiz, sākumā izlasu. Nu, nevar īsti saprast, kas kā, bet, nu tā, visi saka, tās ir labas grāmatas, bet es nesaprotu, kas tur ir labsanī grāmatā. Lasu otrreiz, lasu trešoreiz, un pielec, un tad es saku, ak, tu trak, nu tas taču ir tik vienkārši. Man liekas, ka jūs arī, tad, ka jūs sesijas laikā stāstīsiet savus, dosiet ziņojumus par paveikto darbu, arī jūs, manuprāt, tas būtu pat interesanti, priekš visiem mums klausoties, ka jūs teikt, ziniet ko, man likās, ka tas ir kaut kas tāds, nesaprotams viss par kaut kas, bet izrādās, ka tas ir tik vienkārši. Bet pie vienkāršības nonāk caur grūtībām. Es jums veselu vēstuli veltīju pa grūtībām. Zinādams, cik ir grūti kaut ko jaunu sākt, ka satikties ar nepazīstamo, cik tas ir neviegli. Negribot teikt grūti, nu neviegli ir. Dažos gadījumos nevajag celt to, ko nevar nest. Ieklausoties, pilnīgi pareizi. Es domāju, ka jūsu vecumā jau sākt baleta studijas, vai operas dziedātājas studijas, nu, sevišķi jums nav tā absolūtā dzirde, vai arī kustība koordinācija kolosā, nu, laikam nebūs prāta darbs. Nē, es būšu deputāts. Es gribu vadīt valsti. Pagai, nu, bišķi padomā. Tava gribēšana individuāli ir viena lieta, bet vai citi cilvēki arī gribēs, lai tu vadi valsti? Jūs dosties uz vēlēšanām. Ko jūs tur vēlēsiet par ko? Nu, taču vajag padomāt. Bet mūsu vēlētāji daudzos gadījumos ir slikti domātāji, viņi daudz nedomā. Viņi skatās apkārt. Nu, par ko tu balso, par ko? Nu, un tagad saka, zini ko, šeit jau pustops, nobalso par to un to. Nu, es ļoti rupi runāju. Bet daudz smalkākā veidā jums var paskalot smadzenes. Un tad, vai jūs varēsiet paši ar savu galvu, darbojoties, pieņemt lēmumus, par ko balsot? Jūs pieņemat lēmumu par to, ka iestāties universitātē. Jūs pieņemat savu lēmumu, izvēlieties šo studiju kursu. Nu, kolosāli. Man prieks, ka tie bija jūsu pašu lēmumi, bet tie lēmumi radās uz jūsu iepriekšējās dzīves pieredzes pamata. Dzīves pieredze mūs visu laiku pavada, un mēs to dzīves pieredzi veidojam. Un pētniecība, lūk, atrast kaut ko jaunu. To, kas man līdz tam nebija zināms, bija nepazīstams. Turiet visādiet. Tāpēc tā dzīve ir ļoti sarežģīta, gan interesanta, gan mīļa un jauka, gan arī skarba, un daudzos gadījumos arī, nu, mēs sastopamies ar ļaunumu. Jā, Covid, nu, diemžēl, nepavelti, vīrusi, tulkojumā, tie ir mikroorganismi, indīgie mikroorganismi. Nu, ko to darīsi? Nu, tā arī var ir. Ir indīgie, nu, dažādi varbūt arī, daudz kas ir indīgs. Indīgie augi, indīgie kodeni no dzīvniekiem. Bet paklau, vai tad nav arī indīgie cilvēki, ko? Ir jau gan. Būsim godīgi. Vajadzētu redzēt, ka vārds indīgs, Inde, tas ir filozofisks vārds, ne tikai fizioloģiskā nozīmē, arī psiholoģiskā nozīmē. Un es atkal, es vakar vēlreiz pārlasīju Helēnas darbiņu. Antropoloģija, cilvēkszinātne. Cilvēks ir ļoti sarežģīta visuma parādība, ļoti sarežģīta. Nu, un mēs ar šo sarežģīto parādību, nu, kā nu es esmu šo parādību sapratis un izpratis, es cenšos jums par savu pieredzi pastāstīt. Taču klausieties, domājiet, ņemiet labāko no tā, ko jūs varat no manas stāstītā ņemt sev savai dzīvē, taču atbildība ir jūsu, kuram onkulim jūs uzticēsities, kurai, nu, es neteikšu tā tantai, Kuram cilvēkam? Un bieži vien tagad redziet, kāpēc mums ir tik daudz mājdzīvnieki? Tāpēc, ka mājā bieži vien tas dzīvnieks ir tāds mīļāks, labāks nekā varbūt cilvēki. Nu, gribas to mīlestību. Nu, tad tur ir dzīvnieki. Dzīvnieki ir ļoti patīkami priekš arī šī te mērķa. Labi, ejam tālāk. Te es nerunāju par to sistēmu vispārīgām īpašībām. Ja tu jūs sākam tālāk jau teoretizēt, nu tad skatāties šo domu karti tur sīkāk, bet pats galvenais es raksturoju pētniecības būtību jaunas dzīves pieredzes iegūšanu. Jaunas. Kas, kuram ir jauns, tas ir nosacīti. Dažiem tas ir sen zināms, teiksim, vecākiem cilvēkiem tas ir sen zināms, bet jauniem nav. Un tā kā mēs piedzimstam, mēs esam lieli, lieli muļķīši, bet ļoti mīļi mazi, lieli muļķīši. Andrankos tagad stāst un skatās uz jums, skatās. Es esmu joprojām muļķis. Var teikt droši, Andrankos ir vecs muļķis, bet es esmu daudz, daudz gudrāks par to muļķi, par kādu es piedzimu. Es esmu daudz gudrāks. Bet vai tad es visu zinu? Nē! Daudzi citi cilvēki zina kaut ko citu. Visu neviens no mums zināt un prast nevar. Būsim uzmanīgi. Bet pats galvenais. Muļķi mēs esam, muļķi mēs piedzimstam un muļķi mēs aizējam. Taču. Centīsimies izvairīties no stulbuma. Stulbums, tā ir īpašība, ka cilvēks, nu redzi, vai nu nespēj, vai negrib mācīties no savas pieredzes. Un tāpēc tā dzīves pieredze ir zelta vērta. Nu, zelta vērta, redziet, nu zelta, tas nozīmē, nu zelts it kā, nu tā, visiem mums liekas, zelts ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs. Tas ir vairāk emocionāli tēlēni teikts. Zeltam šobrīd ir cita vērtība, daudz vērtīgāk ir jums bankā konts, virtuālā nauda faktiski. Bankas nauda, tur viss tas virtuālā, tur jau te naudai bieži vien nekādas seguma nav. Zelts? O jā, zelts var norakt, pēc tam izrakt atkal, bet zelts vairs nav. Apmaiņas līdzeklis tirdzniecībā. Nu, tas atkal sānis. Labi, ko cilvēks pēta? Viņa draugi, es pasaku tikai vienu. Cilvēki pēta visuma parādības, šīs visuma parādības atveido savā doma pasaulē sistēmiski, Tātad kā sistēmas, ikviena parādība kā mainīga lieta ir sistēma domu pasaulē. Un vēl vārds tiek pielicis klāt. Un kopēt sistēmu īpašības. Kādas ir sistēmas? Visādas. Nu tad, dažādas sistēmas, dažādas īpašības, bet galvenās īpašības šeit jums ir iedotas. Šī domu karte ir parādījusies, man pat ir interesanti paskatīties, kad es to domu karte pirmo reizi savā kursā ievietoju, bet ne pirmajos gados. Es faktiski to visu tā izjūtu, ka tās sistēmas ir ar tādām īpašībām, un sekoju tam, ko es izjūtu. Bet tikai pēc kāda laika es atradu iespēju, paklau, es to varu pateikt ar vārdiem, un vēl vairāk es varu uzzīmēt domu karti. Un labā pusītē, tu redzēt, uz jums skatās šī domu karte. Nu, es neesmu redzējis šādu domu karti nevienā citā autora darbā. Tā nav noskatīta no kaut kā. Man tāda viņa vei izveidojās. Man tā doma karte ārkārtīgi ir palīdzējusi un palīdz joprojām dzīvot. Varbūt, ka jums arī. Izvēle ir jūsu. Cilvēks pēta sistēmu īpašības. Kā pēta? Sistēmiski pēta. Pa daļām, daļas savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Punkts. Viss. Teikums ir beidzies. Īsi un skaidri. Kā pēta? Pa daļām, daļas savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Tā nu tas ir. Sūlīt tālāk. Pētniecība. Tie ir atkal. Šīs domu kartas es nekomentēšu ļoti detalizēti. Tāpēc, ka te lasiet tā mierīgi, kas te viss ir uzrakstījis, te ir diezgan daudz teksta. Šī domu karta, redzēt, ir tāda, nu arī viņa ir bagāta ar saturu. Un stāstījumā savā es tikai tāds akcentus izdarušu, kaut ko te paskaidroju. Nu, es taču nestāstīšu vēlreiz izziņu apdomu rīcību. Pirmajā tikšanās reizē lauva sēž uz trapeces, un trapece ir izziņu apdomu rīcība. Tas ir ceļš no vajadzības uz vajadzības apmierinājumu. Tā ir pacelšanās, izziņa, apdomāšanās šeit, un pēc tam nolaišanās, un bija sākumā vajadzība, un beigās apmierinās. Kāds pilnīgs daļējs ir arī neapmierinājums. Kāpēc neapmierinājums? A, varbūt kā galva tukša, mazāk, maz domāts. Neapmierinātības pamats jau bieži vien ir tukša galva. Jeb arī nu ir kaut kas galvā, bet tu neesi sakārtojis savas domas, un tu neesi sakārtoti rīkojies, bet tu tikai klausies, ko tev citi skalo smadzenēs. Tu neesi padomājis ar savu galvu. Nu tad ir neapmierinātība. Un neapmierinātos cilvēkus, kuri daudzos gadījumos tie ir stulbie cilvēki, ne visos, bet daudzos vairumā gadījumu tie ir stulbie cilvēki. Jo viņi nesaprot, kas ir kas, un viņiem var iestāstīt kaut ko, iepūst gaili galvā. Zinu, ko, urā, uz priekšu, nost ar vakcīnām, ja var arī kaut ko citu. O, uz priekšu, reku ienaidnieki, mūsu kaimiņš, citīsim nost. Kas notiek uz valsts robežām tagad? Kā valsts savā starpā rīvējas? Es nesaukšu vārdā tās valstis. Jūs paši redzat, bet varbūt, ka neredzat, jo jaunībā jau daudz ko neredz. Es arī piezimu kara laikā, otrajā pasaules kara laikā, vācu laikā. Es jau neko tur sliktu, neko tur neatceros, bet es sāku atcerēties jau pēc tam. Es vēl tagad atceros, ka es pa logu redzēju, kā amerikāņu armijas automašīnās Studebekeros izveda cilvēkus uz pulcēšanās vietām un pēc tam uz Sibriju. Es to redzēju savām acīm. 49. Gads es sāku iet pirmajā klasē, skolā. Es to esmu redzējis. Vai es sapratu tā? Nē, es tikai jutu no pieaugušo, man tuvo cilvēku sarunām. Arī no tā, kā viņi tā dzīvoja līdz tam notikumam, pārdzīvoja šo faktu. Viņi bija arī karā, daudz ko redzējuši, kara laikā viņi redzēja. Redzēja vienu karu, kā viena armija ienāca, otra armija pēc tam ienāca, to otru, vienu izzina, bet otra ienāca, palika. Man jau tas bija tā. Bērnība ir bērnība. Un tāpēc veriet acis vaļā. Jūs vairs neesat bērni, jūs esat jaunieši. Veriet acis vaļā un skatieties, kas notiek mūsdienu pasaulē. Par to es vēl mūsu tikšanās reizē vēl runāšu. Bet, nu, ja es runāšu, es jau tagad esmu sācis runāt. Acis vaļā, ausis vaļā. Domājiet, kas notiek globāli, kas notiek reģionāli, kas notiek lokāli un kas notiek jūsu pašu dzīvē personīgajā. Domājiet, tas viss ir kopsaistībā, tā ir hierarhija. Tur augšā ir lielās domas, lielās valstis, varenie cilvēki, bagātie. Nu, tur apakšā ir mazie cilvēciņi, tauta. Visu cieņu, gan vieniem, gan otriem. Viņu viens bez otra nevar izdzīvot. Neviens koks ar nav, neviena virsotne. Čiekurs, kas ir tur pašā augšējā, egles zarā, taču nevar būt bez saknēm. Eglei ir saknes, un eglei ir liels koks ar zariem. Tā ir sistēma. Skatieties, es vienmēr skatos uz eglītēm, un tagad būs Ziemassvētki. Paskatieties uz eglīti kā sistēmu. Vertikāli un horizontāli. Nu, tur jūs paši saliksiet, tur manteņas saliksiet, svecītas iededzināsiet. Jauki svētki, cik filozofiski svētki. Cik filozofiski svētki. Nav pat svarīgi, pat Jēzus ir dzimis, nav dzimis. Tas viss ir ļoti labs stāsts, jauks, skaists stāsts, kā bērns piedzimst. Izcils tēls. Domāsim. Tā, par trapeci te viss ir pateikts, tikai šeit uzmanību. Vārds izziņa ir vispārīgs vārds, pētniecība ir izziņa atsevišķos konkrētos gadījumos. Visa dzīve kopā var teikt, tā ir liela pētniecība, tā ir izziņa. Var teikt, bet liksim tā pa plauktiņiem. Izziņa, tas ir ļoti filozofiskā nozīmē, ļoti augsta ranga doma, un pēc tam nolaižamies lejā, mēs pētam vienu parādību, otru parādību, trešo parādību, ceturto. Tās ir pētniecības, bet visas pētniecības rit pēc trapeces. Arī pētniecības sākās atkal izziņu, apdomu, pēc tam un rīcību, jo pētniecība ir procesuāla sistēma. Labajā pustītē tā trapec ir uzzīmēta savādāk. Te ir brūnā bombeņa. Brūnā bombeņa sastāv no zilās, sarkanās un zaļās. Zilā bombeņa atkal sastāv no zilās, sarkanās un zaļās. Sarkanā bombeņa atkal sastāv no zilās, sarkanās, taču tā augšējā bombeņa ir lielāka bombeņa. Tās vidējās bombeņas ir, nu, vidēja lieluma bombeņas, nu, un šeit arī apakšējā līmenis, ja? Tur ir tās mazās bombeņas. Nu, bet jūs taču tagad ziniet, tā ir hierarhija, tā ir sistēmas hierarhiskā uzbūve. Redzku sistēma augšā, sistēma sastāv no trim daļām, katra no tām daļām vēl sastāv no trim daļām atkal. Un, ja mums ir runa par cilvēku darbībām, tad, lūk, šeit tas krāsas parādās. Tad jocīgi. zilā krāsa atkal sarkanās zilā zaļā. Nejauciet ar krāsu sajaukšanu tur fizikā, fizioloģijā. Tas ir zīmes. Bet tas, kas zilais nepārtraukti visur, kur ir redzams kā klāt, tā ir izziņa. Viscaur klāt cilvēka darbībās vienmēr ir sarkanās bumbiņas. Un visa, vienmēr ir arī zaļās bumbiņas, pati rīcība. Nu, es ļoti ceru, ka šī te domu karti šobrīd, 7. Decembrī, ir daudz labāk jau saprotama, izprotama, nekā tas bija, ja pareizi atceros, 7. Septembrī. Man liekas, mēs sākām 7. Septembrī. Tā ir interesanti saskan. Nu tā, atkal solīt uz priekšu. Šeit pats galvenais ir trīs pētniecības, nu tā jaunās dzīves pieredzes iegūšanas. Teorētiskā pētniecība, praktiskā pētniecība. Teorētiskā pētniecība ir tad, kad ir vajadzība, un mēs veicam pētījumu, tas izziņas, tā ir pacelšanās uz augšu, no prakses uz teoriju. Tas ir teorētiskais pētījums, jo šeit teorija tiek radīta. Es jums arī teicu, domāšana ir teoretizēšana. No kurienes sāks teoretizēšana? No redzēšanas, dzirdēšanas un sataustīšanas. To mēs visi esam pārrunājuši. Lūdzu, paskatāties atpakaļ. To mēs esam pārrunājuši. Es negalvoju, ka jūs visi esat uzreiz jau to tā, varbūt, sevi iekšēji paņēmuši. Nu, bet tā ir tas jūsu darbs. Aiziet atpakaļ uz attiecīgo mūsu nedēļu, kad mēs runājām par to. Jo tā izziņa apdomrīcība, nu, tie trīs vārdi gan, un zils sarkans zaļš. Es ceru, ka jums griešās gar acīm nepārtraukti. Domājot, par ko? Par domāšanu. Nu, ne, praktiskā. Praktiskā pētniecība ir tā, ar ko mēs tagad nodarbojamies. Es jums stāstu konkrētas visuma parādības, lūk, pētniecība. Konkrēta lieta. Lieta, nē. Bieži vien mēs sakam, lieta, nē. Tas ir process. Pētniecība ir process. Bet ko pēt? Lietu, lietas īpašības. Jo process nevar būt atrauc no tās lietas. Ar lietu šis process ir saistīts. Nemeklējiet zēni skaistumu. Varbūt jūs ieraugat meiteni. Aha, viņai piemīr šī īpašība, skaista meitenes. Nu, kas ir skaista, kas kuram skaista? Kāda frizūra patīk, vienam patīk blondīna, vienam patīk brunete, bet zēni, kā ir ar šim garīgām īpšīvam? Un ja jūs satiekat skaistu un gudru meiteni, tad jūs esat izvilkuši lielo laimestu. Mīļās meitenes, jums ir tāpat. Skaisti puisis ir jauki, bet viņam jābūt ar būtu gudram. Un ne tikai gudram, bet arī godīgam. Redziet, nav jau nemaz tik vienkārši, bet pirmais emocionālais, man patīk šis cilvēks. Ko tas nozīmē, ka jums patīk šis cilvēks? Skaisti, ļoti jauki, bet otrs saka, nē, pavisam nav skaists. Un jūs sākat savā starpā plēsties, vai ir vai nav skaists. Nu, muļķīgāk nevar būt. Cilvēki jau skaistuma ziņā par gaumi nestrīdas. Ir tās teiciens, tautas sakām vārds. Bet kāpēc strīdas? Tāpēc, ka cilvēki ir stulbi, stulbeņi strīdas. Un viņi grib savu patiesību uzspiest otram. Nē, tas ir skaists. Tas ir skaists. Otrs saka, nav skaists. Nu, beigās izkaujās. Nu, vai nav? Stulbi? Man tā liekas, manos gados, ka tas ir stulbi. Kā jums liekas? Es nezinu. Es nezinu. Padomājiet paši, kā jums liekas. Labi. Un trešais – izglītojošā pētniecība. Tas ir visaktuālākais, kas pašlaik šobrīd ir izglītībā. Mums ir ārkārtīgi jātīsta tieši izglītojošā pētniecība, jo pētniecība ir visefektīvākais veids, kā iegūst jaunu pieredzi. Jaunu pieredzi var arī iegūt vienkārši iezubrot, bez jēgas un saprašanas, bez saistības ar kaut ko taustāmu, redzamu, dzirdamu. Vienkārši paņem grāmatu, iezubrī to tekstu un atbild skolotājam. Atbild. Nu, skolā savā laikā mēs rakstījām atstāstījumus. Pamatskolā ar to sāka, jo ir grūti uzrakstīt ko? Sacerējumu. Un jums ir jāraksta pētījuma pārskats, tas ir sacerējums, tikai zinātniska rakstura, nevis emocionāli tēlēns. Var ielikt kādu skaistu emociju pa vidu, dariet to, tas ir dabiski normāli. Man arī šausmīgi nepatīk sausie zinātnieki. Nu, matemātika gan, matemātika ir sausa, sausāks nekas nevar būt pa matemātiku. Bet tas ir matemātikas spēks, jo tas sausais matemātikas mugurkauls, tas satur kopā visu to slapjumu, to realitāti. Sausumam arī ir ārkārtīgi liela jēga cilvēka dzīvē. Bet, nu, tas ir jautājums, kā mēs saprotam saus. Sausais saus cilvēks, garīgi saus. Bet varbūt arī galīgi slapš, gāzveida cilvēks, kuram galvā domas ir tā kā gāze. Tās domas iet tur, un tā kā vajag kaut ko izdarīt, nu nekas nesanāks, jo tad, kad cilvēks sāk kaut ko reāli darīt, vajag darīt to, pēc tam to, pēc tam to, pēc tam to. Sakārto domas, un pēc tam šīs domas īstenot praksē. Tie cilvēki, kam ir galvā, bieži saka, vējš, nu labi, lai būtu vējš, bet vējš jau ir gāzes kustība. Ja jums galvā griežās domas tā kā tāda gāze, ir tādi cilvēki. Dažiem tas ir, piedodiet, fizioloģiski noteikts, ģenētiski. Nu, šie cilvēki ir ar viņiem jāsaprotās, tāpēc, ka viņi nav vainīgi, jo viņi nav vainīgi, viņi kļūst vainīgi, ja viņi neiet skolā un kārtīgi nemācās. Bet es nerunāju par šiem. Viņi ir ģenētiski, diemžēl tā piedzimuši tādi. Tur nu cilvēks nekā nevar darīt. Bet, ja tu esi piedzimis vesels kā gurķis, bet slinks, nevīžo, veidot jaunu dzīves pieredzi. Tas nekas, neviens no šiem komentāriem neatiec uz jums. Jūs esat malači. Bet jums apkārt ir tik daudz nemalaču. Tik daudz nemalaču. Es tur par jums īkšķi, jo ar šiem nemalačiem arī ir jāsadzīvo. Sabiedrība ir sadzīvošana, un ja tu esi malacis, tev ir jāsadzīvo arī ar nemalačiem, jo nelaimi gan ir nemalači, gan viņi neprot sadzīvot ar malačiem. Tāpēc jau viņi ir nemalači. Tāpēc jau ir stulbeņi un vienkārši muļķi. Ar stulbiņiem ir grūti, bet nekā nevar darīt. Jāsadzīvo vien ir, ar vīrusu arī ir un būs jāsadzīvo. Mēs ar sadzīvojam ar daudziem vīrusiem jau sen, nu būs jāsadzīvo arī ar šo te Covid. Un Covidam ir vesela dzimta veidojas. Covid tāds, Covid šitāds, cilvēki arī dažādi. Katram cilvēkam būs izšķiroši varbūt arī tiešām dzīvībai. Viens konkrētais Covid, vai nu tas ir tas Covid tur tāds, tur alfa vai beta vai gamma, tur cilvēki ir dažādi. Katram sava lode var gadīties, lodes arī dažādas. Bet nevajag ar tām lodēm mētāties tīšām. Vajag saprast, kā sadzīvot ar vīrusiem. un sadzīvot sabiedrībā. Negribat vakcinēties, vislabākais ir iziet ārā no sabiedrības kaut kur. Nu, prasti sakot, aiziet uz mežu, izrakt tur bedrīti, uztaisīt mazu būdiņu un pārtikt no sēnēm un ogām. O, tad jūs esat, jums ir brīvā griba, tad jūs darat, ko jūs gribat. Bet tad, kad mēs dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem, lūk, ir jārēķinās, ka tā brīvība ir arī šiem cilvēkiem. Un divas brīvības satiekas un sakaujas. Sakaujas. Es gribu to, es esmu brīvs, daru, ko gribu. Otrs, tāds pats āzis pretī. Vai jūs neredzat, ka pašlaik mums notiek globālā dzīvē šādas badīšanās? Lielvalstis, tas nav nekas jauns. Lielās valstis ir kļuvušas par lielu valstīm, bet impērijas, nu tās ir pavisam lielās valstis, kādas ir senatnē, tā viņas sauc arī. Šodien ir arī tās pašas impērijas, tikai nu tā viņas nesauc. Impērijas rodas un iet bojā. Kāpēc? Nu, viens otru apkarojot. Viena impērija iznīcina otru impēriju. Bet tas ir prāta darbs. Bet daudziem cilvēkiem jau prāta trūkst. Un nekā nevar darīt. Tāpēc jau tas viss notiek. Mēs esam aizgājuši no kanibālisma. Cilvēks otru cilvēku vakariņās nēd un nemeda. Bet garīgā ziņā? Diemžēl ne. Nav tie cilvēki nemaz tik mīļi un jauki, bet tādī pašā laikā ir tik daudz arī mīļi un jauku cilvēku. Labais un nelabais, tā ir dialektika. Nā, bija draugi, es atkal izvilku jūs filozofijā. Jā, arī pašlaik jums atkal ir grūti sekot. Nekas, nekas. Paklausieties mūsu sarunas. Andram kuļa stāstījumu pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem. Bet tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Nu, lūk. Tātad teoretiskā pētniecība, praktiskā pētniecība, izglītojošā pētniecība. Inženieri, tie kolosāli cilvēki, kas praktiski veic pētījumus, izdomā kaut ko jaunu, bet pirms tam ir bijusi fundamentālie pētījumi, teoretiskie pētījumi. Tās ir zinātniskās laboratorijas, kur pirmo reizi satiekās ar kaut ko nezināmu. Pēc tam šīs zināšanas tiek atdotas inženieriem, un inženieri veido kolosālas jaunas mašīnas, jaunas, ne tikai mašīnas, jaunas vielas izdomā. Ķīmiķi ir radījuši tik daudz jaunas vielas. Tikai kā pa nelaimi, arī daudzas tādas vielas, kuras labāk nu, nebūtu radījuši. Bet, nu, gribējās, jā, jaunrade. Stop! Jaunrade ir jābūt atbildīgai. Visas tās plastmasas, visas tās, starp citu, bioloģiskais karš, ķīmiskais karš. Cilvēks tā šis ieročs sagatavojas, lai karotu. Tagad datorizētais karš, kiberkarš, pilnā sparā jau iet. Man godīgi sakot, tas ļoti uztrauc, ļoti uztrauc. Jūs varbūt tas neuztrauc, tāpēc, ka jūs priecājaties un spaidat podziņas telefonā, datorā. Tas viss ir tiešām jauki un patīkami. Es arī ļoti jauki braucu uz savu Volkswagenu. Man žiguls vēl stāv, protams, laukos garažā. Bet tagad nu, es jūtu uzreiz lielu starpību. Un viņš man stāv braukšanas kārtībā. Bet, diemžēl, es nevaru šī te biezajā automašīna gūzmā, kas ir Rīgā. Žigulītim manam ir vāja dzestēšana. Man ik pa brītim būtu jādzesē. Tur nav man elektromotors, kas dzesē motoru. Un es nevaru izbraukt uz savu žigulu cauri Rīgai normāli, tāpēc, ka man ir ļoti bieži jāapstājās, jāsāk braukt, jābremzē, jāsāk braukt. Motors uzkarst. Laukos? Hei, dieriņ, es ļoti ilgi braukāju ar žigulītu uz mežu, bekās, sēnēs. Tagad, nu tagad gan es, nu, visu cieņu žigulītim. Viņš nekad braukšanas kārtībā. Bet kas ir braukšanas kārtībā? 2K. Kājas mums ir visiem vienmēr kārtībā. Tikai gribās jau tagad, zin ko, man gribās pavadīt atvaļinājumu pasaules otrā galā. Tad jau tur ar Žigulīti ar vairs neaizbrauksi, ar Volkswagenīti ar neaizbrauksi. Tur jābrauc ar lidmašīnu. Jā. Un tagad, nu tagad saka, ne, nedrīkst braukt Covid, bet es gribu braukt. Man ir cilvēku tiesības braukt. It kā jau ir, bet, miļais draugs, tev nav atbildība. Un ja tu brauc, tad uzņemies atbildību pirmkārt pats pa sevi, ka tu nesaindēsies kaut kur. Un uzņemies atbildību, ka tu atvazāsi kaut kur no tālienes. Atvedīsi to slimību šeit. Tad, kad atklāja Ameriku, no Amerikas jau atveda daudzas slimības arī šeit. Un arī Baltie cilvēki aizved uz Ameriku savas slimības no Eiropas. Tas nav nekas jauns, mīļie draugi. Mīļā Heleni, tas ir cilvēks. Un cilvēks nav radies vakar aizvakar. Ir kaut kas tāds, kas ir kopš seniem laikiem, kas raksturo to būtni, to visumu parādību, kuru sauc par cilvēku. Un tas jocīgākais, ka tāda cilvēka jau reāli nav, ir tikai vīrieši un sievietes, kurus var novērot. Bet cilvēks ir teoretiskais jēdziens. Tad, kad paņemam to, kas ir kopīgs sievietei un vīrietim, un ārkārtīgi daudz, kas ir kopīgs, bet dabā jau cilvēka tāda nav. Tā ir teorija. Cilvēks ir teorija. Tā ir doma, kas ir radusies, novērojot vīrieti, novērojot sievieti, novērojot mazu bērnu, pusaudzi, vidusaudzi, jaunieti, jūs esat jaunieši, pēc tam būs briedums, pēc tam būs otrā jaunība un pēc tam būs pirmā bērnība. Un piedošu, otrā bērnība. Es esmu pēdējo gadu otrajā jaunībā. Nākamajā studija gadā es jau būšu otrajā bērnībā. Kolosāli. Pietiek solīt uz priekšu. Pētniecība. Izlasiet tikai virsrakstu. Pētniecība ir attīstīto valstu attīstības pamatu pamatā. Un ja attiecīgā valstī dominē stulbeņi, tad tur nekāda pētniecība nav, un šī te valsts, nu, godīgi sākot, tāda valsts vispār jau nevar pastāvēt, un viņas arī nav. Jo, nu, stulbeņu valsts, nu, viņa nevar pastāvēt kā valsts. Bet ikvienā valstī tā proporcija starp stulbiņiem un ne stulbiņiem, nu, ir tāda, kāda nu viņa ir. Diemžēl pēdējos gados es ar lielu tādu pārsteigumu konstatēju, cik tomēr arī mums šeit, manā dzimtajā zemē, tomēr ir tā proporcija ne katreiz tā labākā. Tomēr pārāk daudz to stulbot cilvēku ir. Bet es zinu pasaulē valstis, kur to stulbeņu ir, nu, tik tiešām daudz vairāk par pusi. Un tad to valsti, to komandē. Citas valstis, lielvalstis, savāc tos stulbeņus, viņiem ir izskalotas smadzenes, un viņi vergi. Un vergus jau gribās uzturēt, redzēt, izglītību visiem. Kāpēc visiem? Tad visi būs baigi gudri. Nē, tie, kas tur augšā ir sabiedrībā. Nē, mēs esam augšā, jā, mēs esam augšā, bet ja nebūtu apakšs, mēs nebūtu augšā. Viņi to saprot. Viņi to saprot. Ļoti labi saprot. Nu, ne visi. Un viņš šausmīgākais ir, ja stulbenis ir augšā kāds. Tur arī ir stulbeņi. Tas, ka tev ir liels konts bankā, tas jau vēl neko nenozīmē. Tas var būt kaut kur nozakts, nolaupīts. Tā. Labi. Pētniecība, es dziedu slavas dziesmu. Nu, un, godīgi sakot, tagad iesim tā ātrāk caur uz priekšu. Kas tad vēl? Lūk, trīs līmeņi. Cilvēks, sabiedrība valsts. Dzīvo, cilvēks dzīvo, sabiedrība dzīvo, valsts dzīvo. Nu, lūk, nu, vajadzīgi ir apzināti vadīta šīs dzīves pētniecība, jo pētniecība dod šo jauno pieredzi, un tā jaunā pieredze to valsti attīsta. Attīsta. Mēs arī 30 gadi ir pagājuši, atjaunojām savu valsti, atjaunojās šī valsts, bija tāda iespēja tik izmantota, taču, kā mums ir veicies? Diemžēl, daudz kas nav paveicies. Kāpēc? Nu, acīm redzot, tomēr jāskatās pēc cēloņiem. Es neiešu nīs cēloņos pašlaik iekšā. Bet šie cēloņi ir jāmeklē, jāapzinas, un man visvairāk uztrauktu tas, ja Latvija kā valsts izšķīstu globālajā pasaulē. Pašlaik pie mums nāk iekšā anglicismi, latviešu valoda pazūd pamazām, tā ir valsts valoda. Pazūdīs valsts valoda, nu, es negribu kaut ko sliktu domu pat pieļaut, ka nebūs arī valsts, bet ir jāpieļauj. Mēs paši savu valsti varam pazudināt ar savu uzvedību. Tā ir skaitā arī ar vakcinēšanos, ar daudz ko tādu. Mēs paši, kur ir atbildība mums pašiem par savu zemi, par savu valsti. Par zemi pirmkārt, lai nepiecūko, nepiesārņo dabas vidi, un otrkārt, lai netiek piesārņota sabiedrība ar stulbeņiem. Stulbeņi vienmēr ir un bijuši un būs. Būs. Mušmirs vienmēr būs mežā. Indīgās šķūsks arī tur būs. Bet tur būs arī neindīgās šķūsks. Pasauli ir raiba kā zirga deķis. Vai dzeņa vēders. Nu, raiba, jā, tas ir tāds emocionāli tēlēns izteiciens. Bet jūs sapratāt, raiba. Un nākamā paudze varbūt nebūs zirgu redzējuši. Un vēl vairāk zirga deķi. Un ja viņiem skolā skolotājs stāstīs, zini, pasauli ir raiba kā zirga deķis, tad viņi noklausīsies šo teikumu un nekā nesapratīs. Pirmkārt, kas ir zirgs, kas ir deķis, un viņam arī nekā priekšstata nav, kas ir pasaule. Redziet, viens teikums. Jūs jau, manuprāt, vēl saprotat, ko tas nozīmē. Deķis, nu, deķis, sēga, zirga sēga. Un zirga sēga savos laikos no dažādām lupatām veidoja, lupats bija krāsainas. Lai zirdziņam būtu silti ziemā, tagad šajā augstumā. Nu, tagad ir prieks. Tagad mums ir kādas nevis zirga segas, bet suņu segas. Cik forši sunīši staigā. Tagad augstā laikā sevišķi. Viņam vajagas kaut ko siltu. Jā. Sunītim kažociņš mugurā. Krāsains varbūt. Nu, mazāk gan krāsains. Tagad ir vien krāsaini bieži vien. Bet varētu būt krāsaini. Neviens jau pats savam sunim šo te mētelīti nešuj, to pērk veikalā. Mēs paši vairs neko. Un drīz varbūt arī tā suņa nebūs, bet būs mums robots. Suns kā robots. Nu, šausmu stāsts es stāstu. Domāju, ka nē. Es ļoti, nu es nepiedzīvošu tik trakus laikus, pa kuriem es te tā fantazēju. Es ļoti ceru, ka veselais saprāts, un veselais saprāts apvieno, paskatieties, teitas garīgums vidū. Veselais saprāts ir jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Cilvēks raksturojas ar šo garīgumu, prātu, jūtām, gribu. Sabiedrība. Tas ir daudzi cilvēki kopā. Tāpat raksturojas, vai tas sabiedrībai ir prāts vai nav. Sabiedrībai. Nu, kas tā pa sabiedrību, ka ievēl visādus stulbeņus pa deputātiem? Nu, tad tā sabiedrība ir neprātīga. Nu, kā ar jūtām? Nu, taču vajag būt jūtām. Emocijas, māksla, mākslinieciskie dzīve. Dziedāt, dejot, spēlēt. Ļoti cieniem. Nu, kā tad bez? Jūtas, prāts. Un kā tad bez gribas spēka? Bez gribas? Trīs lietas labas lietas. Griba, jūtas, prāts. Un šai triādei ir jāraksturojas gan valsts līmenī, gan sabiedrības līmenī, gan atsevišķā cilvēka līmenī. Mīļie draugi, šī domu karte ir izcili sistēmiska. Jūs redzēt pa daļām daļas un redzēt šo daļu kopsaistības. Bet šo domu karti pat nav jābūt lielam stulbenim, lai nesaprastu. To nesaprast, šo te domu karti nesaprot un nevar izprast. Arī, nu, bieži vien man ļoti pārsteidz, cilvēks it kā nav, nebūtu stulbs. Bet tomēr, tad, kad viņš ieraug šo domu karti, viņš sāk runāt tādas blēņas, ka man, nu, matceļs stāvs. Tas ir tā, lai nesakoties. Nu, necēs man tie matceļs stāvs, bet man galvā rodas domas, ka man ir žēl šī cilvēka. Cik viņam daudz galvā ir tukšumu. Un tas, ka viss, kas tur ir, ka tur ir iekšā sabās, iekšā humpalas dažādas. Viņš nav pats to pieredzējis. Viņš ir saklausījies kaut ko. Savas pieredzes nav. Viņš uzticas neuzticamiem cilvēkiem, pats nepadomājot. Nu, labi. Pētnieciskās darbības, vadības un izpildes. Ola. Es šīs domu kartas sauc par. Tās ir ola. Tā ir ola. Es teicu, tā ola iezīmēta. Pašai olai ir dzeltenums vidū, un tad ir baltums. Es jums esmu šādas olas jau rādījis. Vispār dzīvē kā tādai. Bet šeit ir konkrēti pētnieciskā darbība. Konkrētā cilvēka darbība ir paņemta. Nu, tad pētnieciskā cilvēka darbība. Nu, tad ir tāda pati struktūra kā citām darbībām, cilvēka darbībām. Ir vajadzība, pētniecības vajadzība šī gadībā. Vai ir līdzekļi? Nu, jābūt līdzekļiem šai pētniecības vajadzības apmierināšanai. Bez līdzekļiem nekas nenotiks. Tagad paskatāmies, kas tur iekšā ir. Pētniecības politika, jo, jā, pētniecības ekonomika. Līdzekļi tie ir saistīti ar varu, varenība. Tas nozīmē varens tas, kam ir līdzekļi, līdzekļi. Gribošais, griba ir saistīta ar politiku. Un politiķi grib. Paši bieži vien nesajēdz, ko grib, ko negrib. Un bāžās otram virsū, es gribu, tev arī jāgrib. Visas tās sankcijas, kas tagad tiek ieslietotas, viens otram mēģina uzspiest kaut ko. Viens grib spiest to, otrs spiest kaut ko pretī. Kas pār pa mēru, tas ir nesaprātīgi. Protams, šāda te, ja nav līdzsvars starp pretmetiem, tad sistēma iet bojā. Sistēma iet bojā. Ja baltais pārņem visu melno, vai melnais pārņem visu balto, tad iņaņ, lūk, šī līdzsvarotā situācija pazūd. Un tā, cilvēki savās attiecībās, labie un nelabie cilvēki, kaut kā, diemžēl, ir jāsadzīvo. Un nevis diemžēl, bet tur nekā nevar darīt. Tur nav ko žēloties, tā ir emocija. Ir jāsadzīvo, bet, lai sistēma neietu bojā, ir jābūt dominantei. Pastāv tas, kas pārvēršas, attīstas, kas mainas. Tur ir radošā brīvība vajadzīga, bet arī momentā atbildība. Ja divi āži uz laips sāk badīties, tā ir divas brīvības sāk cīnīties savā starpā, un faktiski abas var iet bojā. Jeb tā viena pazudina to otru. Tās ir starpvalstu attiecības. Un politikas pētniecība, politoloģija, ekonomikas pētniecība, mīļa draugi studenti, politoloģijas studenti, ekonomikas fakultātes studenti. Te jums ir ābece. Ābece, sistēmiskās domāšanas ābece. Kā vajadzētu attīstīt politiku, ekonomiku valstī? Saprātīgi. Griba ir apzināta vajadzība. Nevis vienkārši tāda, kaut kas nezin kas. Ja tev izskalo smadzenes, tad tu sāc gribēt to, ko kāds cits grib. Viņš tev izskalo smadzenes un ieliek to savu gribēšanu tevī. Es ceru, ka jums paveiksies. Jūs neizskalos smadzenes. Kas ir ar varu? Jā. Varens tas ir, kam ir līdzekļi. Un tāpēc jau ir. Šobrīd kāds ir līdzeklis? Vispopulārākais līdzeklis tagad globāli jau ir nauda. Un pie tam tāda nauda, kurai nemaz īsti sveguma nav. Pašlaik drukā naudu, drukā naudu. Tā nauda nav nopelnīta, bet drukājumā mašīna sadrukā naudu tagad. Ar ko tas viss beigsies? Elektrības cenas ceļās. Vai tad dabā, vai dieniņ tagad dabas māte vainīga, vējuši nepūta, ūdens pietrūka? Pagai, pagai, bet pirms 10 gadiem. Vai tad vējuši tā nepūta? Pūta. Un ar nepūta. Vai tad ūdens bija, nebija? Kas ir izmainījies? Kāpēc tagad? Mums ir šī ekonomiskā, politekonomiskā traģēdija. Globāla. Padomājiet. Padomājiet. Jūs dzīvojat šajā pasaulē. Jūs dzīvosiet. Jums ir 20 gadi apmērām tikai. Jums vēl līdz 100 ir ojojoj. Es jau tikai turēšu par jums īkšķi. Jūs esat forši. Tā, nu labi, pārējais viss te ir uzrakstīts. Paskatīsimies, kas te vēl noslēgumam. Spirāle, pētnieciskās darbības vadība un izpilde. Nekomentēšu. Par to ir daudz runāts. Un viena no noslēguma kartēm jau. Pēc tam tas noslēgums būs ļoti tikai ilustratīvs. Cilvēku dzīves vajadzība daudzveidība. Ir daudzveidība? Ir. Sistēma īpašība izziņas nepieciešamība? Ir? Ir. Nu tad ir arī pētniecības daudzveidība. Un lūk šeit. Lūdzu, lūdzu. Es ieteiktu ņemt vērā. Ir trīs tipa pētniecības. Izglītojošā, teorētiskā, praktiskā. To es jau pieminēju. Un vēl ir mākslinieciskā, zinātniskā, saimnieciskā. Un te ir visi iespējamie varianti, kādas kombinācijas tikai nevar būt. Māksla, tīrā māksla, tā ir teorētiskā māksla, māksla. Praktiskā māksla, tas ir dizains. Un kas ir izglītojoša māksla? Nu, tā ir māksla un dizains izglītībā. Abi kopā, tā ir mākslinieciskā izglītība. Ar ko tas viss taisās? Ar cilvēka jūtām, ar jūtu pasauli. Tur ir tēli, izjūtas, emocijas. Zinātniskā izglītība. Izglītojošā zinātniskā, teorētiskā zinātniskā un praktiskā zinātniskā. Un apakšā prāts. Prāts. Un labā pusītē griba. Politika un ekonomika. Lūk, tā ir ar saimniecisko dzīvi saistīta. Un ir diezgan nelaimīgi, ja valsts vadībā nonāk tīrie zinātnieki vai tīrie mākslinieki. Viņi salaiži saimniecību dēlī, jo viņi neprot saimniekot. Bet viņi ir vajadzīgi tur, kur ir vajadzīgi mākslinieki un kur ir vajadzīgi zinātnieki. Tur viņiem ir vieta. Un cienījama vieta. Un saimniekiem tur ir jābūt gudriem un godīgiem politiķiem, gudriem un godīgiem ekonomistiem, kas nodarbojas ar saimniecisko pusi. Un saimnieciskie nevar iztikt bez tās zinātnes, un arī nevar iztikt bez tās mākslas. Tas viss ir kopsaistībā. Lūk, tāpēc šo domu karti arī, šī ir ārkārtīgi būtiska domu karte, kur jums es ierosinātu skatīties daudzas, daudzas reizes. Daudzas reizes. Un pētniecība ir reproduktīvā, nu vienkārši atkārto, kopē. Papagaļa dzīvesveids. Visu cieņu? Kā tad bez papagaļiem? Kā tad bez reprodukcijām? Ir ļoti daudz vienkāršie cilvēki. Zelta rokas. Nu malači. Bez viņiem taču nevar. bet ir arī pēc vispārīgiem paraugiem strādājošie. Vispārīgais paraugs ir, es jums iedodu vispārīgo sistēmu teoriju, vispārīgo, to es jums iedodu, bet jums pašiem ir tagad jāieliek vispārīgā teorijā konkrētais, konkrētība. Tā ir jūsu pētījuma trešā daļa. Ieliekat sistēmu teoriju savā konkrētībā. Lai jums veicas. Tas ir visvērtīgākais, ko jūs varat iegūt no šī studiju kursa. Es cenšos jums palīdzēt, bet tikai jūs paši to varat īstenot. Ar palīdzēšanu vien, ar stenēšanu līdz, ar čīkstēšanu līdz, es jums nevaru palīdzēt. Bet jūs esat malači. Būs labi. Un jau ir labi, tikai man, diemžēl, vismaz, nu, daļa mani uztrauc, jo es pilnīgi nezinu, kas ar viņiem notiek. Kā viņi studē, ko viņi studē. Bet, nu, es ceru, ka gan jau būs labi. Tā, nu, tad tagad straujāk uz priekšu vēl. Zinās, kas pētniecības galvenie raksturojumi, te viss ir uzrakstīts, viss ir skaidrs. Realitāte un precizitāte, viss. Mākslā. Oi, mākslā var būt arī realitāte. Kāpēc ne? Zinātnē? Jī. Zinātniskā fantastika. Bet zinātniskā fantastika nav konstruktoru birojā. Konstruktoru birojā ir idejas, kuras var materializēt. Viss kārtībā. Precizitāte? Jā. Es jums teicu par vārdu precizitāti. Matemātika. Matemātika ir precizitātes kalngals domāšanā. Un tāpēc tā precizitāte daudziem citiem cilvēkiem ir par grūtu. Tas ir skolā grūts priekšmets, jo tur vajag būt disciplinētam. Un arī domāšanai jābūt ir atbilstošai, lai var sekot matemātiski precīzi, kā veidojās matemātiskās struktūras no skaitļiem. Sākumā ir parastie skaitļi kā tādi, 1, 2, 3, 4, pēc tam ir algebra, pēc tam ir ģeometrija, un pēc tam vēl augstāk uz augšu mēs dodamies. Tas nav viegli. Cilvēki ir dažādi. Un tiem, kam ir viegli, tiem ir jāiet palīgā, lai viņiem nav, te tās grūtības jāpārvar. Un otrādi, ja tu nevari celt kosmaks, necel. Nelauzies parlamentā par deputātu, ja tu vienkārši gribi būt deputāts tur. Nu, bet taču paskatieties, kas tagad notiek. Tā, nākamais. Dabas zinātne un tehnika, mūsdienu cilvēces attīstības vadošā dominante. Padomājiet, vai tā ir vai nav. Varbūt jūs to nesat pamanījuši. Ja jūs esat emocionāli tēlēni rakstura cilvēki, tātad mākslinieckā tipa cilvēki, un es nesaku vīrietis vai sieviete, gan vīrieši varbūt emocionāli tēlaini, mākslinieckā tipa, gan sievietes. Pat tas sievietes, pat ar vīrieši tikai tie prāta cilvēki, un sievietes ne. Nu, beidziet. Mums ir tik daudz gudru meiteņu. Es jums jau zēni teicu, skaista un gudra. Oj, oj, oj. Nepalaidiet garā. Meitenes mīļās. Sevišķi jau Latvijā, nu nav pārāk daudz gudru puišu un godīgu puišu. Vispār puišu tā dīvaini kļūšu tagad. Nu, labi, beigšu te atkal stāstīt tādus jokus, bet šie joki šo ļoti nopietno filozofisko tematiku tikai atšķaida, parāda, ka tā filozofija ir te ikdienā, te pat ir kopā ar mums. Un cik es esmu ticies ar šiem te vienkāršiem cilvēkiem, ja tu spēji ar viņiem vienkārši sarunāties, filozofiski sarunāties vienkāršā valodā, viss notiek, mēs kļūstam draugi, bet, ja neprotam sarunāties, ja es gribu viņiem stāstīt tikai par Ņūtona likumu un par Ņūtona binomiem un tā tālāk, nu, piedošana, tad mums nekāda saruna īpaši nesanāks. Bet mēs esam katrs labs. Tur, kur mēs esam labs, savā vietā, meklējot savu vietu daudzveidīgajā pasaulē visumā. Es novēlu jums ne tikai meklēt, bet arī atrast savu vietu. Un tā ir sistēma teorija. vietas, telpa, vietu kopums. Laikā tie ir stāvokļu kopums. Atrodiet savu stāvokli laikā telpā. Un tas ir dzīve, tā ir dzīve. Dzīve no stāvokļiem sastāv. Dzīve ir cilvēka darbības process telpā un laikā. Tā, nu pārējais te ir uzrakstīts. Pamaniet tikai vēl mehānika. Tīkli transporta izveidojušies. Mums ir energotīkli, mums ir datortīkli. Nu, un pašlaik veidojās visi citi tīkli. Robotizācija, ģenetizācija. Mēs tīklojamies. Nepavelti ir šis te World Wide Web. Nu, 3W vai ne? Tīmeklis. Zirnekļu tīmeklis. Tīkls, zirnekļu tīkls. Es negribu tālāk jūs te virzīt uz domām. Ja ir zirnekļa tīklis, tad ir zirneklis arī. Nu, kur tad tas tīkls rodās? Cilvēki ir radījuši šos tīklus. Šeit ir tikai 4 tīkli tā nosaukti vārdā. Esat pamanījuši. Domājiet par šiem tīkliem. Mēs visi tur esam. Un paši arī tos tīklus aužam. Protams, ja zemē viens liels vulkāns visu zemi uzspers gaisā, nu, tad mēs beigsim tāpat kā dinozauri, mūs vairs nebūs. Nu, bet kaut kas jau te pāri paliks, varbūt no tās zemes arī. Solīt uz priekšu. Īpašība zinātniskā pētniecība. Te viss ir skaidri redzams. Es jums to esmu visu komentējis. Bet ir jāpaceļas no faktoloģijas uz cēlonību. Daudzi cilvēki, vienkāršie cilvēki paliek tikai faktoloģijas līmenī. Un tad nu ir traki, ir noteiktas sakārtotas struktūras un ir nenoteiktas sakārtotas struktūras procesi. Un šī nenoteiktība tā daudzus cilvēkus, nu, kā saka, traucē viņiem to mierīgo dzīvošanu. Bet iespēja robežās ar to nenoteiktību ir jāsamierinas. Un jāsadzīvo. Un tā, nu, un pēdējie, te ir aktualitātes, izlasiet to tā mierīgi. Te viss ir uzrakstīts, par to es daudz jau runāju. Ko es te tagad runāšu? Mans laiks jau praktiski ir beidzies. Cilvēces pastāvēšana. Cilvēce ir radusies uz planētas Zeme. Un nebūt, nav ierakstīts kursanī, ka viņi te pastāvēs mūžīgi. Cilvēks no Zemes, planētas Zeme, var pārvēsties un cilvēks vairs nebūs. Mēs paši varam par to arī parūpēties. Humanitārās un sociālās zinātnes. Ne tikai dabas zinātnes. Un lūk šie tie visi kapitālismi, sociālismi un cilvēka attiecības. Un tā tālāk. Tā ir humanitārā un sociālā zinātne. Un šīs zinātnes šobrīd atpaliek no dabas zinātnēm savā attīstībā. Un tāpēc dabas zinātnēm ir šausmīgi liela atbildība, ko dabas zinātnes piedāvā dzīves praksē. Cilvēki bieži vien nav gatavi saņemt zinātnes un tehnikas sasniegumus. Nav gatavi. Nu, šeit ir bildīts tādus, teikt, komentārs nevajag. Šeit arī komentārs nevajag. Tikai jaunāks jautājums. Kādu kam? Zinātnisko izglītību kādai dzīvei. Es runāju par zinātnisko izglītību, jo šo mūsu studiju kurs ir zinātniska rakstura, izglītojošs kurs. Kādu kam? Nu, pa stulbumu to jau es esmu jums runājis. Veselā saprāta noteikta globālā ilgspējīga līdzsvarotā attīstība ir vajadzīga. Tos vārdus tagad lieto, jā. Sustainable development. Latviešu valodā ir pagrūt, mums jātulko ar ilgspējīgi līdzsvarota. Sustainable, tas ir tāds interesants vārds angļu valodā. Nu, es nekad neesmu dzirdējis, kāds par sustainability, par sustainabilitāti runā. To vēl latviešu valodā tas vārds nav ieviests. Jūs varbūt to ieviesīsiet, bet varbūt labāk ne. Un noslēgums. Paldies par šodienas kopā būšanu. Esam savu darbiņu padarījuši. Kā redziet, tēma bija ļoti sātīga. Un tā nekādā gadījumā nevarēja būt pirmās tikšanās tēma. Kaut gan pētījuma uzdevums es jums iedevu jau pirmā tikšanās reize. Vēlu visu to labāko, lai jums labi klājas, strādāsim tālāk. Es izslēdzu ierakstu.